Yle Puhe. Politiikka Radio.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos ja hyvää tiistaipäivää.
Vai olisiko pitänyt esitellä vasenryhmän kansanedustaja?
Vasemmistoliiton kansanedustaja.
Sinut ja Markus Mustajärvi erotettiin Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä, koska vastustitte Vasemmistoliiton menoa hallitukseen. Tämä oli jo tuossa ihan vaalikauden alussa. Oletteko ainoat Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä, jotka vastustivat osallistumista Kataisen hallitukseen?
Emme olleet, myöskin tietysti siinä äänestystilanteessa oli muitakin. Ja sitten puolueen valtuustokokouksessa oli tietysti erilaisia kriittisiä äänenpainoja paljon enemmän. Ja matkan varrella sitten on tietysti kritiikki kasvanut.
Eli sanot, että Vasemmistoliitossa oli laajasti vastustusta hyppyä hallitusvastuuseen.
No, puoluevaltuuston jäsenestä 40% vastusti jo silloin lähtötilanteessa. Ja siitähän on tehty mielipidemittauksiakin matkan varrella ja oikein selvä enemmistö Vasemmistoliiton kannattajista arvosteli hallitukseen menoa ja hallituksen politiikkaa.
No mitenkäs eduskuntaryhmässä?
No eduskuntaryhmässä tietysti se kritiikki on ollut vaimennettua. Sehän ei ole julkisuudessa näkynyt, mutta tietysti meillä on ollut aivan normaalit henkilösuhteet meidän Markuksen ja minun ja sitten Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän jäsenten kesken. Ja niissä keskusteluissa on tietysti näkynyt se kritiikki myös ryhmän sisällä.
Sanotko tai annatko ymmärtää näin, että kritiikkiä ei ole haluttu päästää julkisuuteen?
No se on selvää, koska sen takiahan meidät välittömästi erotettiin koko kaudeksi, että se kritiikki ei laajene, eikä tule tartuntaa.
Tapahtuiko eduskuntaryhmässä painostusta silloin, kun tehtiin päätöstä hallituksen osallistumisesta?
No kyllähän siinä oli liikkeellä erilaisia poliittisia voimia puolueen piiristä ja ammattiyhdistysliikkeen piiristä. Niin minua kuin Markustakin tietysti yritettiin painostaa niin, että olisimme hyväksyneet tuon hallituksen osallistumisen ja sen huonon ohjelman.
Ketkä yrittivät painostaa?
No lähinnä vasemmistoliittolaisia ammattiyhdistysjohtajia oli silloin aktiivisesti liikkeellä.
Entä eduskuntaryhmästä?
No tietenkin eduskuntaryhmässä koko tämä erottamisjupakka niin tietysti oli osa sitä painostumista.
Kuuluuko Paavo Arhinmäki puolueen puheenjohtajana tai sitten eduskuntaryhmän puheenjohtajistosta joku siihen porukkaan, jotka voimakkaimmin painostivat teitä, sinua, Jyrki Yrttiaho ja vasenryhmän toista kansanedustaja Markus Mustajärveä äänestämään Jyrki Kataisen hallituksen puolesta sekä luottamusta hallitukselle?
No sehän tietysti meni niin, että varoitusten kauttahan sitten mentiin erottamisiin sen jälkeen, kun me olimme äänestäneet täysistunnossa epäluottamusta.
Niin, se oli vain te kaksi, jotka äänestivät epäluottamusta. Muut eivät lähteneet teidän kanssa samaan rintamaan. Miksi?
No siihen tietysti jokainen varmaan osaa vastata parhaiten itse, mutta tietysti eduskuntaryhmässä vaihtui aika paljon kasvoja viime vaaleissa ja tietysti aina voi sanoa uudemmillaan vähemmän kanttia pitää pää.
Ja, eli tämä oli kysymys kantista, poliittisesta kantista.
No kyllä se sitä on. Kyllähän sitten monet edustajat ovat pitkin matkaa arvostelleet hallituksen politiikkaa, mutta ovat olleet sitten kuitenkin äänestyksissä hallituksen takana.
No mikä siinä hallituksen politiikassa, mikä oli se pääpointti sille, että Vasemmistoliiton ei pitäisi, tai ei teidän mielestänne olisi pitänyt mennä mukaan Jyrki Kataisen hallitukseen? Mikä oli keskeisin asia?
Keskeinen oli tietysti se, että oli ihan täysin väärä kuva taloudesta, maan taloudesta ja tästä kriisistä. Ja tietysti lääkkeet vääriä. Ja sitoutuminen eurooppalaisen talouskuriin ja sitten myöskin näihin kriisimaiden tukipaketteihin oli selkeästi vaalilupausten ja puolueen linjan vastaista.
Taloustilanne on ollut huono koko vaalikauden ja julkisessa taloudessa on merkittävä kestävyysvaje valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 4% bruttokansantuotteesta, eli noin 9 miljardia. Oletko yhä sitä mieltä, ettei mitään leikkauksia ja veronkorotuksia olisi pitänyt tehdä koko vaalikauden aikana?
Olen ehdottomasti sitä mieltä, että nämä leikkaukset, mitä on toteutettu, niin ne eivät ole kyllä Suomen taloutta pelastaneet, eikä tämä keskustelu kestävyysvajeista on hyvin, hyvin kyseenalaista ja osaa tietenkin sen talouskuripolitiikan perusteluja, sisäisen devalvaation politiikan perusteluja ja me olemme nähneet, miten talous on hyytynyt näillä toimenpiteillä.
Haluatko kiistää koko kestävyysvajeen olemassaolon?
No kyllä hyvin suurelta osin kiistän tietysti siinä muodossa, kun se on nyt esitelty. Ja en näe kyllä muun muassa nämä eläkeiän nostamishankkeet ja muut, niin synnyttävät enemmän ongelmia kuin poistavat niitä.
Julkinen talous elää, tai julkinen sektori elää tällä hetkellä velaksi sekä juuri tässä taloustilanteessa, että pitkällä aikavälillä meillä ei ole varaa näihin julkisiin palveluihin, kuuluu tämä vastaväite. Miten kommentoit siihen?
No julkisen talouden ja julkisen sektorin näivettäminen ja alasajaminen on tietysti ideologinen oikeiston tavoite, ja sehän on myös kirjattu talouskuriin, EU:n talouskurista sopimukseen, ja todella viimeinen teko se olisi, jos merkittävästi julkista sektoria lähdettäisiin alasajamaan. Meillä on nyt jo massatyöttömyys ja uusien työttömien tekeminen julkiselta sektorilta, palvelujen heikentäminen, niin ei kyllä todellakaan auta eteenpäin. Että kyllä tässä pitää pitkäjänteinen elvyttämispolitiikka ja julkiset investoinnit saada liikkeelle.
Eli sinun mielestäsi tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin ideologiaan, ideologiseen haluun ajaa julkinen sektori alas, ei siihen, että elämä velaksi tällä hetkellä.
No onhan selvää tietysti, että talous on ollut kriisissä käytännössä vuodesta 2008-2009, ja se liittyy tietysti koko euroalueen ja myöskin maailmanlaajuiseen kriisiin, mutta nimenomaan korostan sitä, että lääkkeet Suomen talouden kohdalla ovat myöskin erittäin huonot.
Jyrki Yrttiaho, eikö tässä tilanteessa kannattaisi sinunkin tukea tällaisia isoja, radikaaleja, talouskasvuun tähtäviä uudistuksia, jos haluat säilyttää julkisen sektorin palvelut?
No totta kai. Me olemme tietysti ryhmänä olleet ajamassa julkisen sektorin aktiivisia investointeja, valtion yhtiöiden kehittämistä ja uusienkin perustamista. Ja sitä kautta kasvua talouteen ja työllisyyden parantamista, se on ihan selvä asia.
Eli olet sitä mieltä, että julkisilla investoinneilla, laajoilla julkisilla investoinneilla pystyttäisiin saamaan Suomen bruttokansantuotteeseen pitkällä aikavälillä kestävää kasvua?
No kyllä näin on. Jos yksityinen sektori ei investoi, niin on selvää, että silloin tarvitaan julkista taloutta ja valtionyhtiöitä vetureiksi. Ja meillä on monia aloja, jossa nämä tulevaisuuden näkymät olisivat kohtuulliset, jos meillä vain olisi vahvoja veturiyrityksiä. Muun muassa tämä arktinen osaaminen ja siihen liittyvät mahdollisuudet yhteistyö Venäjän kanssa.
No jos julkinen sektori elää jo nyt velaksi aika lailla, niin mistä rahat tällaisiin isoihin valtiovetoisiin investointeihin?
No meillähän nyt jo, niin kuin te sanotte, niin velkaantuminen lisääntyy ja tietenkin tämä on mahdoton yhtälö, että työttömyys jatkuvasti kasvaa ja voi sanoa se velka, mitä otetaan, niin joudutaan käyttämään yhä enenevässä määrin vain tähän. Ja investointeja voitaisiin toki panna liikkeelle myös velkarahalle ja valtionomistustenkin kautta.
No tässä on nyt paljon väännetään kättä nimenomaan näistä keinoista, että millä tämä kansantuote saataisiin kasvuun, sitä kautta sitten tämä julkinenkin sektori rahoitetaan. Raimo Sailas esitti tässä tänään Helsingin Sanomissa, että Suomen talouden kilpailukyvyn takia työeläkemaksua pitäisi alentaa ainakin pariksi vuodeksi 3-4%. Tämä alennus jakautuisi puoliksi työnantajien ja vakuutettujen kesken ja välilliset työvoimakustannukset putoaisivat ja palkansaajien tuloverotus kevenisi ja tätä kautta talous piristyisi. Jyrki Yrttiaho, kannatatko tällaista?
No en ole kyllä ensimmäisenä käymässä eläkemaksuihin. Ja enkä ylipäätään vastustan sitä, että tulevaa eläketurvaa millään tavalla horjutetaan. Meillä on monia yrityksiä ja varsinkin sanoissa erilaisia ohjelmia. Tämänkin hallituksen toimesta on puhuttu dynaamisista vaikutuksista, kun yhteisöveroa miljardilla alennettiin ja monia muita. Ne ovat sellaisia keinoja, jotka eivät todellakaan ole heijastuneet, voi sanoa, mitenkään positiivisesti. Ne ovat valuneet suuromistajille ja osinkoina todella näille sijoittajille.
Eli et usko, että jatkossakaan yhteisöveron kaltainen alennus niin tulee kilahtamaan kansantalouden rattaisiin millään tapaa?
Ei, ne ovat sellaisia hehtaaripyssyjä, joista vain hyötyvät tietenkin suuret yritykset, jotka ajatellaan, että maa on lamassa ja talouskasvu miinusmerkkinen, mutta siitä huolimatta jaetaan edelleenkin muuhkeita osinkoja.
No Suomihan on tällä hetkellä syvällä euroalueen ja Euroopan ongelmissa. Talous Euroopassa ei vedä, sitä kautta suomalaiset investointituotteet eivät vedä. Suomen talous mataa voimakkaasti. Peräänkuulutit julkisten investointien puolesta. Mistä löytyisi sellaisia pitkällä aikavälillä kestäviä julkisia investointeja, joihin kuitenkaan yksityinen sektori ei ole valmis lähtemään tällä hetkellä?
No tietysti on selkeästi oma alueensa se valtion yhtiöiden ja yritysten toiminta, jossa voitaisiin luoda sekä yritysten yhteistoiminnassa laajempia veturirakennelmia, niin kuin mainitsin muun muassa tämän arktisen osaamisen, joka on tietysti lähellä minua laivarakennuksen kautta. Mutta muutenkin siis infran rakentaminen, tiestöjen korjaaminen, julkisten rakennusten korjaukset ja monet sellaiset, joita on lykätty, joista tulee raskas lasku tulevaisuudessa.
Eli tällaista perinteistä keynesiläistä suhdanne-elvytyspolitiikkaa?
Kyllä, se on edelleen pätevä keino.
Toisaalta mehän velkaannumme paraa aikaa, niin eikö sekin ole jo elvytystä?
No jos me menemme tulevaisuudessakin vaan siihen, että meillä massatyöttömyys kasvaa ja talous hiipuu, niin sehän on loppu tietysti myöskin julkiselle sektorille ja verotulothan siinä ovat tietysti ne, jotka supistuvat. Ja sen takia mä en ole missään tapauksessa eikä ollut koko tämän kauden aikana voitu ymmärtää sitä, että niin suuria veronkevennyksiä on yrityksille tehty.
No Valtiontalouden tarkastusviraston johtaja Tuomas Pöysti on puhunut tästä samasta asiasta. Hän on todennut, että 50-60-luvulla luotu tämä vahvoihin tulonsiirtoihin pohjautuva sosiaalivaltion malli Suomessa on tullut tiensä päähän, koska tämä malli pohjautuu bruttokansantuotteen kasvuun ja nyt tätä kasvua ei ole näköpiirissä lainkaan. Onko sosiaalivaltio tullut tiensä päähän, Jyrki Yrttiaho?
Ei missään tapauksessa. Ja kysymys on tietysti tulonjaosta kaiken kaikkiaan. Ja kyllähän tämä on ollut erittäin raju, voi sanoa kaksi vuosikymmentä. Koko tämä Euroopan unionin jäsenyyden aika ja myöskin rahaunionin jäsenyyden aika, niin tässä on tehty suunnattomia tulonsiirtoja yksityisen pääoman hyväksi. Ja julkista sektoria on tietenkin supistettu ja tulonjako on muutenkin muuttunut niin, että yritykset ja omistajat ovat rikastuneet ja palkansaajat pääasiassa kyllä köyhtyneet, että nytkin varhaillaan reaaliansiot putoavat ja kotitalouksien kysyntä hiipuu. Se on lopun ajan politiikkaa.
No palataan vielä tähän, mistä aloitettiin. Vasemmistoliitto erosi hallituksesta kevään kehysriihen jälkeen muun muassa lapsilisien leikkaamisen takia. Jyrki Yrttiaho, kysymys kuuluu, miksi te toimitte Mustajärven kanssa edelleen omassa vasenryhmässänne?
Se ei ole tietenkään meidän päätöksistä riippuvainen, vaan siitä, että Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän johto ei halua ryhmien yhdistyvän, ja ennen kaikkea puhun nimenomaan ryhmän johdosta, enkä näistä ryhmän jäsenistä. Monilla heillä on aivan toisenlainen käsitys ja näkevät, että olisi tarpeen koota voimat. Ja tämähän tietysti myöskin lähestyvien vaalien kannalta on varsin kummallinen mennä vaaleihin kahdella ryhmällä. Siitä on tietysti mediassa suurta vahinkoa, ja kyllähän Vasemmistoliitto on ohjelmiensa mukaankin pyrkii vasemmistolomiin kokoamisiin. Sen takia tietysti olisi luonnollista, että ensin lakaistaisiin omat portat.
No, ryhmänjohtaja on Annika Lapintie, puolueen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Hekö eivät halua teitä takaisin ryhmään?
No, he eivät halua yhdistää ryhmiä.
Miksi?
No, sitä pitää tietysti kysyä heiltä. Kysymys on tietysti tällaisesta vaikeasta arvovaltakysymyksestä. On vaikea tunnustaa, että hallitukseen meno oli virhe, ja hallituksessa on jouduttu sitoutumaan ratkaisuihin, jotka ovat puolueen ohjelmien vastaisia, vaalilupausten vastaisia ja vasemmistolaisten periaatteiden rikkomista.
Oletteko te liian hankalia Vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle Mustajärven kanssa?
Mä sanoisin, että emme ole hankalia, vaan ahkeria.
Politiikka Radio. Otetaan muutama pari valiokko. Jyrki Yrttiaho, punainen vai vihreä?
Punainen.
Liberaali vai konservatiivi?
No, liberaali, mutta mielellään radikaali.
Vapaus vai tasa-arvo?
Tasa-arvo.
Enemmistö vai vähemmistö?
Demokratia.
Markkinatalous vai sosialismi?
Sosialismi.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
No, 300 kuntaa on hyvä silloin, jos ne kehittävät lähidemokratiaa.
Politiikka Radio. Politiikka Radiossa tänään on vieraana Vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho. Hän kuuluu vasenryhmään. Jyrki, olet syntynyt Pelkosenniemellä Lapissa. Miksi juuri Pelkosenniemellä?
Pelkosenniemi on erinomainen paikka, ja sillä on todella hieno historia, ja sen luonto on todella, se tekee vaikutuksen, eikä lähde mielestä.
Kumpaa enemmän, lappilainen vai varsinaissuomalainen?
Minä olen tietysti lähtemättömästi lappilainen ja raisiolainen.
Molempia lähtemättömästi?
Kyllä, kyllä.
Turussa ja Raisiossa olet pitkään asunut, mutta minkälaiseen perheeseen aikoinaan synnyit?
No, minä synnyin metsätyöläisperheeseen. Isä oli metsätyöläinen ja pienviljelijä. Meillä oli todella pieni tila, ja perheessä oli 10 lasta ja tietysti vanhemmat. Tuossa olivat ne lähtöpuitteet.
No, kuinka hyvin tulitte toimeen? Kuka pärjäsitte?
No, elämä oli tietysti niukkaa, mutta tietenkään kun parempaan ei ollut tottunut, niin niillä eväillä mentiin.
Duunariperhe?
No, mitä suurimmassa määrin. Isä teki raskasta työtä ja oli sitä tehnyt ja teki sitä ikänsä.
Pikemminkinkö työläisperhe?
No, työläisperhe myös, että se on ihan selvä. Ja todella meillä oli pieni tila, pari lehmää ja hevonen, ja siinä elettiin.
No, Lapissa puhuttiin paljon korpikommunisteista. Mitäs tällä tarkoitettiin?
No, se on erilainen leimakirves, jolla annetaan jokin vähättelevä sävy. Se on sanomatta lappilainen kommunismi, sillä on omat historialliset juurensa, ja myös minun isäni on ollut ihan pienestä nuoresta lähtien siinä liikkeessä 20-30-luvun savotoilla ja metsätyöpailla aktiivisesti mukana, ja oli kunnanvaltuutettuna, ja metsätyöläisten ja pienviljelijän äänillä aina tietenkin valittiin.
Eli tämä on lähellä sinun omaa sukuasi, omaa taustaasi. Koetko sen jollain tapaa herjaavana nimityksenä?
En, minä olen tottunut kaikenlaiseen herjaamiseen. Ja se ei paljon minun deleimat eivät tarvitse.
Joka tapauksessa annoit ymmärtää, että se oli vähättelevää puhetta.
No se oli tietysti vähättelevää puhetta, mutta kommunistinen ja kansandemokraattinen liike Lapissa oli aikoinaan erittäin vahva ja vaikutusvaltainen myöskin, ja on sitä edelleenkin kyllä.
No ylioppilas ja oikeustieteitä lukenut Turussa, varsinainen työura on tehty ammattiyhdistysliikkeessä. Ammattiyhdistystoimitsijana Turun metallityöväen ammattiosasto 49 palveluksessa. Oletko vain tällainen akateeminen ammattiyhdistysaktiivi vai onko raaka tehdasduuni tullut omakohtaisestikin tutuksi?
Olen kaiken kaikkiaan, taitaa olla yli 30 yritystä, jossa olen ollut työssä tietysti ihan nuoresta saakka metsätyössä ja rakennustyössä ja eri tehtaissa niin Suomessa kuin Ruotsissa.
Eli aivan käytännön mies.
Kyllä.
No mennään tarkemmin tähän politiikkaan, että mitä kautta päädyit sitten politiikkaan mukaan?
No on selvää, että meille oli koti jo hyvin poliittinen ja voi sanoa, että kyllä se on tietenkin verenperintöä, että poliittiset keskustelut ja tällainen yhteiskunnallinen aktiivisuus oli luonnollista. Meillä luettiin paljon ja keskusteltiin paljon perheessä ja kuten kerroinkin, niin isä oli jo pienestä ja nuoresta saakka poliittisesti aktiivinen ja toimi järjestöissä. Ja sitä mukaan tietysti oli ihan luonnollista, että me myös lapset otimme aktiivisesti kantaa politiikassa.
No miten tämä oma puoluevalinta, kun sen hetki koitti, oliko se helppo sinulle itsellesi?
No se oli ihan ilman muuta helppo, että en olisi voinut mitenkään kuvitellakaan muuta valintaa. Ja tietenkin meillä oli hyvin aatteellinen koti ja kerroin juuri tässä sen, että paljon luettiin ja paljon seurattiin yhteiskunnallista ja maailman tapahtumia.
Mites nämä vanhat ajat suomalaisessa politiikassa, Jyrki Yrttiaho, olivatko ne hyviä, jopa parempia kuin nyt?
No on selvää, että ne olivat parempia aikoja siinä mielessä, että vasemmisto oli vahvempi, vasemmisto oli aatteellisempi ja kaikilla tavalla lujempi. Meillä oli vahva ammattiyhdistysliike ja vahvat puoluejärjestöt. Ja siinä mielessä voimasuhde oli aivan toinen kuin tänä päivänä. Ja se tietysti näkyy myöskin politiikassa, politiikan käytännössä.
No aika usein nimenomaan poliittisen kentän vasemmalta laidalta kuulee näitä luonehdintoja näistä vanhoista hyvistä ajoista. Mistä se johtuu?
No tietysti tämän liikkeen voimanajat ovat siinä mielessä hyviä aikoja, että silloin luotiin pohja suomalaiselle hyvinvoinnille, suomalaiselle sosiaaliturvalle. Ja monille niille asioille, joita nyt sitten murretaan ja nypitään.
No mistä johtuu, Jyrki Yrttiaho, että juuri näinä suuruuden vuosina vasemmisto sortui sotimaan keskenään aika lailla myös?
No toisaalta oli aikoja tietysti, kun sodittiin paljon keskenään, mutta myöskin sovittiin, että kyllähän tässä on ollut sekä riitojen että eheytyksen aikoja ja voimien kokoamisen aikoja, että kyllähän Suomen työväenliikkeestä täytyy sanoa, että kyllähän se on ollut rakennustyötä, yhteistyötä, toki paljon enemmän kuin sitten riitojen mainostamista tai riidoilla elämistä.
No SKDL teki pesäeroa sosiaalidemokraatteihin, sosiaalidemokraattien sisällä tapahtui hajaannusta. SKDL:n sisällä oli enemmistöläiset, vähemmistöläiset. Ovatko nämä kaikki rintamalinjat jo palanneet takaisin kauniiseen yhteiseloon?
No ne ovat tietysti aina historian sidonnaisia ja omaan aikaansa sidottuja asioita. Ja itse en koe millään tavalla olevani minkäänlaisessa juoksuhaudassa tai poteroissa, että itse ajan vielä laajempaa, paljon laajempaa vasemmistoyhteistyötä kuin mitä Vasemmistoliitto tällä hetkellä. Vasemmistoliiton pitäisi kyetä toimimaan ja tekemään aloitteita, joka todella kokoaisi kaikki radikaalit vasemmistovoimat. Ja siitä hyötyisi ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonta, monet kansalaisjärjestöjen hyvät tavoitteet, muun muassa ympäristöliikkeen tavoitteet, ja nämä kaikki tehtävät odottavat.
Vanhaa kunnon internationalismia siinä hengessä.
Ilman muuta. Olen eurooppalaisen vasemmiston ja vasemmistoyhteistyön kannalla ja tietysti myöskin Suomen ja Venäjän vasemmistopuolueiden yhteistyön, tiiviin yhteistyön kannalla.
No puuttuuko nykyisestä vasemmistoliitosta tämä reipas kapitalismin kritiikki, niin kuin sanot?
No sanon, että tämä hallituksen osallistuminen ja toiminta sosiaalidemokraattien apupuolueena, puolueen, joka on jo hyvin liukunut hyvin oikealle, niin on tietenkin tuhoisaa vasemmistoliitolle, ja sen takia tämä oman linjan kirkastaminen, itsenäisyys on ehdottoman tärkeä, ja tietenkin A ja O on, että se ankkuroidutaan ja sitoudutaan työtä tekevien pienetuloisten etuihin.
Onko tässä se syy, miksi et ole enää ehdolla kansanedustajaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa?
Ei ole, tällä ei ole oikeastaan mitään tekemistä siihen, että en ole ehdolla. Jatkan poliittista toimintaa ja minulla on todella erilaisia toimintasarkoja odottamassa, joihin voin paremmin keskittyä, ja uskon, että minun tilallani eduskuntaan tulee radikaaleja muutosvoimia, joilla pää kestää ja linja pitää.
No sinua kuitenkin yritettiin erottaa vasemmistoliitosta. Se oli aika iso manööveri. Eikö siitä jäänyt mitään hampaankoloa?
Ei, sehän vaan edustaa huonoa johtajuutta. Ja sehän oli todella katastrofi, epäonnistunut yritys jo alun alkaen. Ja ehkä tulee joskus sekin aika, kun nämä, jotka olivat erottamassa, kykenevät itse kritiikkiin. Se aika ei ole vielä.
No, tämähän näyttää siltä, että seuraavaan puoluekokoukseen on menossa hanke, jossa yritetään vasemmistoliiton sääntöjä muuttaa, jotta se vastaava episodi joskus tulevaisuudessa onnistuisi.
Toivottavasti järki voittaa siinä, että ei lähdetä kääntämään puoluetta johtajavaltaisuuden tielle, vaan puolustetaan puoluedemokratiaa ja avoimuutta.
Jyrki Yrttiaho, voiko toimivaa talousjärjestelmää luoda ilman kapitalismia, ilman yksityisomistuksen kautta ruokittua pyrkimystä kilpailla ja kasvattaa kakkua?
No sehän ei ole kilpailu ja markkinat eivät ole tietenkään mitään kapitalismisidonnaisia, että uskon tulevaisuudessa sosialistiseen järjestelmään, ja siihen mahtuu todella sekä yrittäminen että markkinat ja kilpailukin.
Tänään Politiikkaradiossa vieraana Jyrki Yrttiaho, vasemmistoliiton kansanedustaja. Taitaa olla niin, että kansanedustajan ystäväkirja on enää jäljellä tässä haastattelussa. Ensimmäinen kysymys siinä kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Kyllä se on siskonmakkarakeitto ja tietenkin kaalisoppahan se sopii hyvin vanhalle kommunistille.
Esikuvasi?
Esikuvia varsinaisesti ei ole. Mä tietysti vanhan työväenliikkeen johtomiehiä olen aina arvostanut suuresti, Otto Ville Kuusista, Yrjö Sirolaa ja Edvard Jyllingiä. Ja nostasinpa tähän yhden Eetun lisää, eli Edward Snowden on tietysti yksi myöskin tämän ajan sellaisia arvostettavia, ihaltavia henkilöitä.
Lempikirjasi?
Niitä on tietenkin lukuisia. Harrastan paljon historiaa ja ylipäätään historiateokset ja muistelmat ovat se alue, jota mielelläni luen.
Jyrki Yrttiaho, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka Radio.